Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitullin e 19 dhe të 20 në librin e profetit Isaia. Pa humbur kohë, le të fillojmë të studiojmë profecinë e papërmbushur për Egjiptin. Lexojmë poshtë në vargun 16. Atë ditë Egjipti do të jetë si gratë, dhe do të dridhet dhe do të trembet përballë dorës që Zoti i ushtrive do të lëviz kundër ti. Fraza atë ditë na zhvendos në të ardhmen. Atë ditë Egjipti do të ketë frikë si gratë. Kjo do të jetë gjendja e tyre, kur të futen në periudhën e mundimit të madh. Lexojmë vargun e 17. Vendi i Judës do të jetë merri i Egjiptit. Sa herë që do të përmendet ka për të qenë një tmerr i vërtet për shkak të vendimit të marrë nga Zoti i ushtrive kundër ti. Do shta mund të mendoni se ky varg është përmbushur në kohën tonë, kur shohim ndërtesat në Egjipt, si muzeumi në Kairo, të mbrojtur me thasë rëre kundra ndonjë sulmi me bomba. Lexojmë vargjet më poshtë, vargun 18 deri 20. Atë ditë do të ketë në vendin e Egjiptit 5 qytete që do të flasin gjuhën e Kananit dhe do të betohen për Zotin e ushtrive. Njëri nga këto do të quhet qyteti i shkatërimit. Atë ditë do të ketë në mes të vendit e Egjiptit një altar kushtuar Zotit dhe një shtyllë të ngritur për Zotin pranë kufirit të tij. Do të jetë një shenjë dhe një dëshmi për Zotin e ushtrive në vendin e Egjiptit, kur ata do t'i kërthasin Zotit për shkak të shtypësve të tyre. A i do të dërgoj atyre një shpëtimtar dhe një të fuqishëm që do t'i çliroj. Fraza një altar kushtuar Zotit është interpretuar nga disa kulte si piramid. Piramida nuk është as një altar dhe as një shtyl, por një mazoleum i tmerrshëm për varrosjen e mbretërve dhe mbretëreshave. Cila do t'i jetë shenja? Cili do të jetë flamuri. Kryqi duhet të jetë ende vendi ku Egjipti duhet të shikoj dhe asnjë gjë tjetër. Lexojmë vargun 21 dhe 22. Zoti do t'i shfaqet Egjiptit dhe egjiptasit do ta njohin Zotin atë ditë. Do t'i ofrojnë fligjime dhe blatime ushqimore. Do të bëjnë premtime solemne përpara Zotit dhe do t'i mbajnë ato. Zoti do t'i godas egjiptasit, do t'i godas dhe do t'i shëroj. Ata do t'i kthehen Zotit që do t'i dëgjoj lutjet e tyre dhe do t'i shëroj. Egjipti ka një të ardhme të lavdishme. Kombi do të hyjë dhe do të shijojë mbretërin bashkë me Izraelin. Kjo nuk duket sikur është e mundur në këtë moment. Vetëm Zoti mund t'a bëj këtë. Lexojmë në vargun 23 deri në vargun 25. Atë ditë do të ketë një rrugë nga Egjipti në Asiri. Asirët do të shkojnë në Egjipt dhe egjiptasit në Asiri. Dhe egjiptasit do të shërbejnë bashkë me asirët. Kjo rrugë nuk do të jetë për ushtar dhe ushtri, por për ata që do të shkojnë në Jeruzalem për t'i shërbyer Krishtit mbret. Atë ditë Izraeli i treti me Egjiptin dhe me Asirin do të jetë një bekim në mes të rruzullit. Zoti i ushtrive do t'i bekoj duke thënë, i bekuar qoftë Egjipti, populli im, Asiria vepra e duarve të mia dhe Izraeli trashëgimia ime. Bekimi pritet që të vimbi Egjiptin, kombin e përçmuar dhe të prishur. Mendimi i madh i kapitullit e 20 është se për 3 vjet Izraeli do të pushtohet. Kapitulli 19 mbyllet me një notë lartë të bekimit të ardhshëm për Egjiptin në mbretërin midhjeçare dhe ky kapitull parashikon ngjarjet në të ardhmen e afërt që do të vërtetoj sigurinë e Isaias si profet i Zotit. Lexojmë në kapitullin e 20 nga vargu i parë. Në vitin që Tartani erdhi në Ashdod, i dërguar nga Sargoni, mbreti i Asiris, ai luftoi kundër Ashdodit dhe e pushtoi. Tartani ishte një general në ushtrinë asiriane, i përmendur në librin e dytë të mbretërve. Ashdodi ishte një qytet në mbretërinë e veriut të 10 fiseve. Sargoni erdhi në fron pas Shalmaneserit. ky është i vetmi vend që përmendet emri Sargon në Bibël. Rreth 100 vjet më parë, historianët pretendonin se Sargoni nuk ishte jetuar ndonjëherë, sepse ata nuk mund të gjenin për të asnjë referencë në historinë laike. Gjithsesi, arkeologët kanë zbuluar se forma asiriane e emrit të tij është Sharrukin. Kohët e fundit janë zbuluar materiale të bollshme historike në lidhje me mbretërinë e tij. Lexojmë poshtë në vargun e dytë. Në atë kohë Zoti foli me anë të Isaias, birit të Amocit, dhe i tha: "Shko dhe hiqe thesin nga ijët e tua dhe hiqe këpucët nga këmbët e tua." Ai veproi kështu, duke shkuar lakuriq dhe zbathur. Isaia do të bëhej një shëmbulltyr shëtitëse për Izraelin, si paralajmërim që të mos lidhte aleancë me Egjiptin. Isaias nuk ju kërkua që të dilte lakuriq. Veshja ishte dhe më shumë thelbësore për zakonet e lindjes dhe lakuriqësia është aq e neveritshme, sa që është mëse e dukshme që këtu nuk bëhet fjalë për lakuriqësi. Isaia duhet të hiqte tunikën e tij të jashtme të vajtimit. Kjo do të tërhiqte vëmendjen e menjëhershme tek profeti. Kjo do ta aftësonte Isaian të shpallte atë çfarë kishte për të thonë. Në këtë pikë, do të ishte mirë të vërenin fjalët e Delitzit. Ai tha: "Ajo që bëri Isaia ishte thjesht në kundërshtim me zakonin e përgjithshëm dhe jo me rregullat e mirësjelljes dhe moralit." Lexojmë në vargun e tretë. Pastaj Zoti tha: "Ashtu si shërbëtori im Isaia shkoi lakuriq dhe zbathur gjatë 3 vjetëve si shenjë dhe paralajmërim kundër Egjiptit dhe Etiopisë." Isaia duhet të ecte përmes Izraelit për të thonë atyre se çfarë do t'i ndodhte Egjiptit. Ndërkohë që ai do të ecte, ai do të ishte një shenjë dhe paralajmërim për popullin. Lexojmë në vargun e katërt. Kështu mbreti i Asiris do t'i çojë robërit e Egjiptit dhe të internuarit e Etiopis të rinj dhe pleq, lakuriqet e të zbathur, vithe zhveshur për turp të Egjiptit. Meqense Egjipti nuk mund ta mbronte veten e vet, po kështu as Etiopia. Ai nuk mund të ishte aleat i besueshëm për Izraelin. Si Egjipti ashtu dhe Etiopia u pushtuan nga Sargoni i Asiris, dhe ky turp që Isaia profetizoi, erdhi mbi Egjiptin. Këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 20 dhe do të nisim tani së bashku studimin në kapitullin e 21 në librin e profetit Isaia. Tre barrat: Babiloni, shkretëtira e detit, Edomi dhe Arabia. Isaia porendit 11 barra ose gjykime. Në këtë kapitull do të njihemi me barrën e 7, të 8 dhe të 9, që janë kundër Babilonis, Edomit dhe Arabis. Këto barra janë shprehur me anë të simboleve dhe jam i sigur se ishin për njerëzit të qarta si dita me diell. Shenjat në këtë kapitull nuk janë shumë të qarta për ne sot, dhe si rezultat, ka pasur disa mos pajtime midis shpjeguesve të Biblës në lidhje me kuptimin e tyre. Ato mund të identifikohen si Babilonia, Edomi dhe Arabia dhe se cila prej tyre do të trajtohet në mënyrë të veçantë, nërko që kalojmë për mes këti kapitulli. Të gjithë ishin armiq të fuqishëm të Izraelit. Se cili prej tyre kombeve soli mjerim bi popullin e Izraelit. Se cili prej tyre u gjykua në kohën e dur. Ky kapitull është një pjesë e neglizhuar e fjalës së Zotit. Për ta vërtetuar këtë, më lejonit ju bëj një pyetje. Cila ka qenë hera e fundit kur keni dëgjuar një predikim apo studim Bible në lidhje me këtë kapitull të Biblës? Kam përshtypjen se ju nuk keni dëgjuar kurrë ndonjë studim për kapitullin e 21 në librin e profetit Isaia. Kjo është një tjetër pjesë e shkrimit që konfirmon mendimin tim për një interpretim para mi vjeçar dhe para mundimit të madh. Gjëja e rëndësishme në këtë kapitull është se këtu përmenden simbole. Unë besoj në një interpretim fjalë për fjalë të shkrimit, por kur përdoret simbolizmi, gjithmonë pasqyron realitetin. Kjo është një gjë e rëndësishme që duhet mbajtur mend. Shumë shpjegues të Biblës e quajnë një mësim të shkrimit simbolizëm duke u përpjekur ta eliminojnë. Veprojnë si një magjistar që thot hokus pokus dhe zhdukin diçka. Kështu që mos u mërzisni për këtë. Miqtë mi, le të mos përpiqemi ta zhdukim këtë pjesë të shkrimit, por le ta studiojmë për të parë se çfarë është duke thënë Perëndia. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 21. Profecia kundër shkretëtirës së detit. Ashtu si shakullimat kalojnë me të shpejtë nëpër Negev, kështu një pushtues vjen nga shkretëtira, nga një vend i tmerrshëm. Shkretëtira e detit është një shprehje e çuditshme. Është një lloj sikur të thuash thatësia e ujit, ose sa i thatë që është uji. Kjo ndoshta mund të jetë shumë e veçantë për ne, meqense kemi akull të thatë dhe zjarr të ftohtë. Jennings e përkthen këtë varg kështu. Ashtu si shakullimat kalojnë me të shpejt për mes jugut, kështu vjen ajo nga shkretëtira nga vendi që godet me terror. Ky është një interpretim i mirë i vargut, por nuk identifikohet kombi. Nëse do të vazhdoni të lexoni, kombi identifikohet në vargun e 9. Ra Babilonia. Shprehja shkretëtira e detit është një frazë paradoksale. Babilonia ndodhej gjeografikisht në një rrafshin të madhe shkretëtire pranë lumit e Ufrat. Ajo vaditej nga lumi nëpërmjet kanaleve. Jeremia jep këtë përshkrim të Babilonisë. O ti që banon pranë ujërave të mëdha, të pasura në thesare, fundi yt erdhi, fundi i fitimeve të tua të padrejta. Shkretira dhe deti këtu formojnë një shkrirje të çuditshme. E njëjta shkrirje e shkretëtirës me detin bëhet edhe nga Gjoni në librin e zbulesës. Dhe më çoi në frym në një shkretëtir. Dhe pash një grua që rrinte mbi një bishtë të kuqe, plot me emra blasfemie dhe që kishte 7 krerë dhe 10 brirë. Kjo ishte shkretëtira ku Gjoni vështroi misterin e Babilonisë. Eja, do të të tregoj gjyqin e kurvës së madhe që është ulur në ujëra të shumta. Vazhdo Gjoni në zbulesën e tij, kapitulli 17 dhe vargu i parë. Kur ishte në shkretëtir, Gjoni pa ujërat e shumta. Këto dy vargje janë simbolik, për ato mbartin të njëjtin model. Ne do ta shohim atë sërish tek Jeremia. Babilonia me shkëlqimin dhe magjepsen e saj, duke qenë origjina e idhujtarisë dhe fesë së rreme, ishte një mirazh mbi shkretëtir. A nuk është kjo e tmerrshme? Shkretëtira e detit. Çfarë pamje? Babilonia nuk ishte një vend i mrekullueshëm. Ajo ishte një mirazh në shkretëtir. Ajo nuk ishte një përrua apo një oaz, por një vend i mbushur me idhuj dhe me fe të rreme. Atje nuk ishte ujë që t'i jepte jetë për shpirtrat e njerëzve. Kjo është diçka që çdo pastor, çdo predikues, çdo kish dhe çdo antar duhet angulis mirë në mendje. Ashtë kisha një burim jetëdhënës. A jam unë një burim jetëdhënës apo vetëm një mirazh në shkretëtirën e kësaj jete? Lexojmë poshtë në vargun e dytë. Një vegim i tmerrshëm mu shfaq. I pabesi vepron me pabesi dhe shkatëruesi shkatëron. Dil o Elam, rrethoje o Medi, bëra që të pushoj çdo rrënkim të ti. Perëndia e urdhëron kombin e dyfisht të medve dhe të persve të shkatëroj qytetin e ndotur. Dil o Elam, rrethoje o Medi. Kjo ishte saktësisht ajo çfarë edhe ndodhi. Kjo ishte një profeci që u dha për para se të ndodhte pushtimin. Lexojmë vargun e 3 dhe të 4. Për këtë arsye, ijet e mia më dhëmbin shumë. Më zun dhimbjet si të prerat e një gruaje që lind. Jam i tronditur nga sa dëgjova. Jam i tmerruar nga sa pash. Zemra ime e ka humbur. Tmerri më ka zënë. Nata që aq shumë e dëshiroja është bërë llaktar për mua. Edhe një herë Isaia preket nga ndjenjat dhe emocionet e mëdha kur mëson për shkatërimin që po vjen. Këtu zbulohet zemra e Zotit që dëshiron të tregoj mëshirë dhe nguron të gjykoj edhe një armik aq të frikshëm. Dashuria e Perëndisë është po aq e dukshme këtu, saç është edhe në lotët e Jeremias. Askush nuk mund të gëzohet në gjykimin e Zotit. Zoti thotë se gjykimi i tij është vepra e tij e çuditshme. Ai nuk do t'ju gjykojë. A i dëshiron të ju shpëtoj, por zjedhja ju përket juve. Zoti madje nuk dëshiron të gjykoj as kombet dhe ajo zjedhje u takon atyre. Lexojmë vargun e 5. Ndërsa po shtrohet ryeza, bëhet roj mbi kullën vëzhgimit dhe hahet dhe pijet. Qoni o krerë dhe vajos një mburojat. Ky varg duket sigur të regon gjarjen e shkatërimit të Babilonis nga syt e një dëshmitari okular, ashtu si që regjistrohet nga Danieli. Kini parasysh se kjo regjistrua 200 vjet më parë se ngjarja të ndodhte. Në mes të banketit të Belshasarit, generali Median kaloi lumin që rrithte në mes të qytetit dhe marshoi me ushtrinë e tij në shtratin e tha të lumit nën muret e qytetit. Ai e mori qytetin duke e zënë në befasi. Kjo ishte diçka që Zoti tha se do të ndodhte. Lexojmë vargun e 8 dhe të 9. Pastaj bërtiti si një luan. O Zot, ditën unë rrit gjithnjë mbi kullën e vëzhgimit, dhe çdo natë rri më këmbë tek vendroja ime. Dhe ja, po vin disa qerre dhe çifte kalorësish. Atëherë ajo nisi të flasë përsëri. Ra, ra Babilonia, të gjitha shëmëllëtyrat e gdhendura të perëndive të saj janë për tokë të copëtuara. Rojet në muret e qytetit i thon popullit brenda se çfarë shohin. Roja po thot, ndërsa po shikoja në shkretë të tjerë, pash disa qerre dhe çifte kalorësish. Ata janë lajmëtar dhe mesazhi i tyre është ky: Babilonia ka rënë. Roja i çon fjalë mbretit të Babilonisë për rënien e saj. Të gjitha imazhet e rëndësishme të Babilonisë dhe perëndive të saj kanë rënë për tokë dhe janë thyer. Kjo është një pshërëtim pikëllimi, gjithashtu edhe një pshërëtim çlirimi. Babilonia ishte burimi i të gjithë idhujtarisë. Lexojmë në vargun e 10. O populli im, atë që kam shirë dhe shkelur në lëmin tim, atë që kam dëgjuar nga Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, unë ta kam njoftuar. E korra është koha e gjykimit. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 4 dhe vargu i 35, Zoti ynë thot: A nuk thoni ju se ka edhe 4 muaj dhe vjen korja? Ja, unë po ju them, grini sy tuaj dhe shikoni fushat që tashmë zbardhojnë për korja. Zoti ju në thaktë në fund të epokës së ligjit, atëherë kur po vinte gjykimi kundra Izraelit, që kishte pasuar ligjin për po thuaj se 1500 vjet. E korra është koha e gjykimit. Ne do të studiojmë më shumë gjëra për Babilonin në librat e Jeremis, Ezekielit dhe të Danielit. Në këtë pikë do të doja t'ju rekomandoja librin Dy Babilonit të Hislopit. Lexojmë vargun 11. Profecia kundër Dumahut më bërtasin nga Seiri. Roje, në çpik ka arritur nata. Roje, në çpik ka arritur nata. Kush është Dumahu? Dumahu është një fjalë simbolike. Isaia luan me fjalët për të sjell një kuptim më të thellë. Ne tashmë kemi parë këtë gjë. Ai përdor fjalë që sjellin një mesazh për njerëzit. Duma është Edomi me en e hequr. Nëse hiqni en nga Edomi, atëherë ju merrni fjalën Duma që do të thotë heshtje. Fjala jon i pagoj është më afër qëllimit dhe synimit të Isaias. Edomi është ende një vend me heshtje vdekje. Seir do të thotë i vështirë ose leshator. Esau ishte njeriu i parë leshator. Ai ishte leshator dhe banonte në malin Seir. Seir gjithashtu do të thotë stuhi. Ai ishte një vend i pushtuar nga stuhit. Heshtje dhe stuhi. Çfarë loje me fjalët dhe çfarë mesazhi? Edomi është vendi i përfshirë. Nga vendi e heshtjes dhe i stuhis vjen kjo pyetje që përsëritet dy herë. Roje, në çpi ka arritur nata? Me fjalë të tjera, edhe sa ka ngelur nata? Edhe sa kohë do të duhet përpara se të zbulohet lavdia e Zotit dhe kur do të lind dielli i drejtësisë me shërimin në krahët e tij? Lexojmë vargun e 12. Roja përgjigjet: Vjen mëngjezi, pastaj edhe nata. Në rast se doni të pyesni, pyesni pra, kthehuni, ejani. E shihni si mëngjesi, ashtu edhe nata, janë duke ardhur. Ajo që do të jetë lavdi për disa njerëz, do të jetë fatkeqësi për disa të tjerë. Ajo që do të jetë dritë për njerëzit e Zotit, do të jetë natë për edomitët, njerëzit e mishit që kanë refuzuar Perëndin. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.